Se discută foarte mult în ultima vreme despre inteligența artificială și, într-adevăr, și eu urmăresc oameni mai dedicați sau unii cei mai dedicați oameni în domeniul România, cum este Adrian Dragomir. Eu tind să cred așa, e o chestie, nu știu, ea spune un pic personală și vine poate dintr-o frustrare, nu numai a mea, a multora, că nu mai găsim meseriași. Nu mai găsești. Băi, ai nevoie să bați un cui, să strângi un robinet, nu mai găsești oameni, toată lumea vrea să lucreze la calculator, să fie ingineri, directori, oameni de vânzări, vânzări, marketing. Mie mi se pare că inteligența artificială, cu toate că ne ducem în direcția în care OZN-uri, conexiuni, etc., eu cred că va crea și, din nou, va aduce un aer proaspăt în zona de meserii. Totul va fi mai rapid, totul va fi mai corect. Dar vom avea nevoie în continuare de oameni pregătiți, atât ca și cultură generală, dar și ca specializare.
Salutare, sunt Marius Apostol și bine ați venit la un nou episod al podcastului Despre Tine. Astăzi am deosebită plăcere să vă prezint pe ownerul, dacă îi putem spune așa folosind acest termen, că tot ne place nouă să folosim neologisme, ownerul Biz Club Bacău, tate, soț și întâi de toate, așa cum îmi place mie să zic, un om. Adrian Frigioiu, bine te-am găsit!
Salutare, Marius!
Adrian, am pregătit aici un mic citat al marelui nostru Constantin Brâncuș, care spune așa: eu nu am vrut să sculptez pasărea, am vrut să sculptez zborul. Și atunci, cum sculptează zborul această comunitate Biz Club, iată, pe care tu o ai aici în Bacău?
Da, ar trebui să fac o analogie.
Cum sculptează zborul antreprenorilor?
Da, e o analogie foarte faină, în sensul că dacă pasărea ar fi fiecare, sau păsările ar fi fiecare antreprenor și zborul ar fi traseul lor în zona de business, într-adevăr, ce face Biz Club, și mă bucur că am întâlnit comunitatea Biz acum un an și un pic, cred că este cea mai bună variantă în acest moment pentru foarte multe business-uri mici și medii de a reușit să zboare altfel, să zboare mai lin, da? Să zboare fără turbulențe, să încerce să înțeleagă că business-ul nu se face numai după ureche, și avem ocazia să devenim mai buni în business datorită mentorilor și trainerilor din platformă. Până anul acesta au fost în jur de 50. De anul acesta avem o altă structură și ajungem
50
la...
de coduri Kaizen, să se înțeleagă bine, da? Deci 50 de coduri Kaizen au fost, da?
Nu, avem 60 de business-uri, 61 cred că în acest moment în Biz Club Bacău, dar avem 50 de mentor traineri în afara celor care pot veni să ofere momente de mentorare și training, inclusiv din membrii Biz. De anul acesta avem undeva la vreo 150 puși pe mai multe categorii, sunt zona de doar de super oameni de afaceri care vin cu viziunea lor și ne insuflă dorința asta de a deveni mai buni și de a atinge niște praguri pe care nu credem mulți din noi că am putea să le atingem. E zona de mentorare și sunt experți aceia care merg aplicat și ne învață să progresăm pe fiecare domeniu în parte, că e marketing, că-s vânzări, că sunt proceduri, whatever. Și comunitatea crește din punct de vedere antreprenorial. În acest moment, din punctul meu de vedere, este una din cele mai bune, că nu avem voie să spunem cea mai bună, este una din cele mai bune variante pentru un antreprenor, cel puțin din zona antreprenorilor mici și medii, să se dezvolte, să învețe să facă business corect. Și au șanse mai mari să ajungă acolo unde și-au dorit. Până la urmă, toți ne facem un business, să ajungem undeva.
Dar ce înseamnă business corect? Când spui business corect, la ce te referi mai exact?
E ca la muzică, da? Noi ne naștem cu niște abilități. Da? Avem, dacă ne referim acum la lăutari, ei se nasc cu
abilitatea de a cânta.
Abilitatea de a cânta și cântă după ureche. Omul ăla îi pui la 6 ani un acordeon în mână și învață să, și știe să, să-ți redea muzică după ce aude. Da? Și la fel și noi, suntem antreprenori născuți. Eu cred că antreprenorii se nasc sau se antrenează, dar cei care se și nasc, se și antrenează, sunt cei care într-adevăr reușesc să facă lucruri mărețe. Și atunci, business corect înseamnă să aibă odată abilitățile de business, dar să învețe, să învețe și teoria. Că noi de multe ori ne ducem în zona asta de afaceri, fără să cunoaștem foarte multe
insight-uri. La partea legislativă, neapărat?
Nu doar legislativă, pur și simplu. Cum angajezi, cum îți motivezi angajații, cum reușești să-ți faci un, să-ți calculezi niște bugete de venituri și cheltuieli, cum reușești să scalezi, cum, da, sunt foarte multe etape din business pe care noi le facem de multe ori după ureche. Din punctul meu de vedere, nu prea mai merge după ureche, iar ceea ce facem în Biz Club ne ajută odată comunicarea între noi, pentru că pot spune, a, eu am trecut prin etapa aia, am făcut așa, nu a funcționat, uite, hai să nu mai încerci tu etapa asta sau etapa asta, să faci lucrurile într-un alt mod. Și dacă vezi că la 10 antreprenori a funcționat așa, ai deja o direcție mult mai bună decât dacă ți-ai gândit tu singur strategia. Pe lângă partea asta de ajutor reciproc, sunt oameni pregătiți, trainuiți strict pe acel domeniu. Să spunem, am avut un curs de o oră și jumătate numai pe negocieri. Da? Una e să mergi la o discuție într-o negociere de business doar tu, una e să mergi cu o echipă în care, ca la o echipă de fotbal, unul trebuie să se uite la, doar la non-verbalul respectivului, unul trebuie să-și noteze tot, unul trebuie să aibă o direcție, să simtă când trebuie să ceară o pauză. Și atunci, dacă înveți lucrurile astea, deja într-o negociere s-ar putea să obții mult mai multe decât ai fi obținut dacă te-ai fi dus nepregătit. Pur și simplu ne pregătim. Ne pregătim să fim antreprenori mai buni.
Hai să dăm totuși, aș vrea să dăm ceva practic, adică un plus valoare prin acest material. Și atunci, imaginăm un context, da? Mergeți la o întâlnire de afaceri, tu și echipa ta. Pentru cei care vor vedea materialul, cum se pregătește echipa de negociere? Măcar în linii mari, bineînțeles că... În...
Asta este doar un capitol. Noi... De exemplu, acum în businessul nostru, în businessul meu, care este o agenție de marketing, da, noi, eu de foarte multe ori, înainte mă duceam singur, acum mă duc cu cel puțin o persoană.
Cel puțin o persoană? Sau?
Cel puțin o persoană, da. O persoană de ce? Pentru că înainte trebuia să fiu atent la absolut toate detaliile, să-mi și notez, să fiu atent și la firul discuției, iar acum am decis să iau o persoană cu mine care trebuie să uite la... În primul rând trebuie să noteze tot astfel încât eu să fiu mult mai degajat în discuție și să rămân conectat non-stop la abordare. Iar persoana respectivă, odată că își notează, odată poate să vină cu un input asupra anumitor chestii pe care le observă. Și atunci, numai aici vorbim de o companie de 10 oameni, da? Dar dacă sunt companii de 50-100 de persoane, în general vin cu mult mai mulți. Da? Sunt oameni specializați, se uită numai la non-verbal. Când i-ai spus suma, a început să... E clar că nu e mulțumit de direcția respectivă și când se ia o mică pauză, se reia procesul pe o altă direcție. Deci, asta este doar o etapă. Noi avem în Biz Club, nu avem încă un an împlinit și deja avem în medie 4-5 întâlniri săptămânale în care ne-am pregătit pe ceva. Asta înseamnă în 9 luni deja avem în jur de 40 de, în 10 luni avem în jur de 40 de momente educaționale pe diferite teme. Deci da, din punctul meu de vedere este o oportunitate pentru majoritatea antreprenorilor să învețe să nu mai facă lucrurile după ureche. Sunt și alte direcții, de exemplu avem nevoie de un medic, am avut nevoie, da, noi avem un grup pe plan local aici, dar suntem sute de membri în mai multe județe de România, dar și în Madrid sau Londra. Și dacă avem nevoie de un contact, inclusiv într-o arie care nu ține de business, de exemplu am avut nevoie de un medic pentru un om din agenție la București, am scris pe grupul local, am contactat francezatul local, m-a ajutat și cred că în 10 minute aveam 2 medici buni, din care unul chiar s-a ocupat de cazul respectiv și a fost foarte ok. Deci ne ajutăm reciproc, nu numai în business, Ne ajutăm pur și simplu ca și comunitate.
Cum crezi tu că va schimba inteligența artificială mediul antreprenorial?
E
adică
o trecere
să vedem, să vedem punctele pro, punctele contra, sau plusurile și minusurile.
Se discută foarte mult în ultima vreme despre inteligența artificială și într-adevăr și eu urmăresc oameni mai dedicați în sau unii cei mai dedicați oameni în domeniu în România, cum este Adrian Dragomir de la Termene. El este fascinat de zona asta de AI și noi implementăm în cadrul agenției inteligența artificială. Chiar de curând am finalizat trainuirea unor boți, special pentru fiecare client în parte. Noi avem în general două direcții în agenție, una pe partea de marketing și una pe zona tehnică. Și avem utilizatori separați pe echipe, astfel încât dacă omul de marketing vrea să creeze niște materiale sau are nevoie de niște informații, acela este best personal assistant pentru clientul respectiv, pentru că deja este trainuit cu website-ul, cu pagine de social, cu modul de lucru, cu ofertele, cu absolut tot ce aveam noi ca și date, noi le putem încărca și ceea ce se întâmplă ne reduce foarte mult timp și nevoia de, cred că nevoia de personal. Eu tind să cred așa, e o chestie, nu știu, ea spune un pic personală și vine poate dintr-o frustrare nu numai a mea, a multora, că nu mai găsim meseriași. Ei, nu mai găsești. Băi, ai nevoie să bați un cui, să strângi un robinet, nu mai găsești oameni. Toată lumea vrea să lucreze la calculator, să fie ingineri, directori, oameni de vânzări, vânzări, marketing. Mie mi se pare că inteligența artificială, cu toate că ne ducem în direcția în care OZN-uri, conexiuni, etc., eu cred că va crea și, din nou, va aduce un aer proaspăt în zona de meserii. De ce? Pentru că echipele în general care aveau nevoie de inteligență cognitivă, de a crea ceva, de a fi creativi sau chiar și în zona de medicală, în zona de avocatură, va fi nevoie de mult mai puțini oameni, ăia care erau sub medie, da? erau de umplutură. Da, într-o echipă mare, de 10, hai să zicem de 10 oameni, în general 3-4, 3 sunt super performanți, avem 3-4 medii și undeva la 3 oameni care erau pe acolo să... ăla care îi dă la mână la meserie, știi? Ei, ce se întâmplă? În momentul când vine inteligența artificială, ea ne ajută foarte mult, cel puțin pe cei care sunt super performanți și pe cei performanți, ne ajută foarte mult să scalăm cu mai puțină nevoie de ceilalți oameni. Da? Ne ajută în chestiile repetitive, chiar și în chestiile creative, astfel încât cu o echipă acum de 10 oameni poți să faci ceea ce făceai cu o echipă de 100 de oameni, poate, acum 2-3 ani. Și astea încă progresează fantastic. Da?
Deci acesta ar fi un plus. Minusul de partea cealaltă, 90 de locuri de muncă dispărute.
Nu vor dispărea locurile de muncă. Nu vor dispărea. Eu cred că frica asta de ne va lua locul de muncă, inteligența artificială, n-ar trebui să existe. Eu pur și simplu cred că va fi o reașezare, o redistribuire a modului în care, repet, noi nu mai avem, dacă e acum niște oameni în agricultură, sunt disperați. Ar plăti salarii mai mari decât ar primi cei care lucrează la birou, dar nu vrea nimeni să ducă pe câmp. Cum combine performante cu whatever, cu drone, cu, da, există și acolo inteligența artificială, nevoie de oameni care pot ajuta pe partea de și de inteligență artificială și de tehnic, dar și hai să, avem nevoie și de oamenii aia de muncă.
Adică viața, să fie susținută viața, pentru că la finalul zilei fiecare va trebui să mănânce și mai durează până vei primi niște pastiluțe, pui o picătură de apă și se transformă într-o mâncare.
Sper acolo, că mie îmi place mâncarea bună.
Ai văzut? Da, ai văzut? Nu. Inteligența artificială, da.
Dar cineva trebuie să știe să și gătească o friptură de vită corect, cineva trebuie să adune și grânele de pe câmp, da? Cineva trebuie să știe să repare o mașină, da? Nu o să poată repara inteligența artificială, poate să sugereze că există o problemă în X, da? Inclusiv în zona medicală, am văzut o chestie foarte mișto la anul trecut la valurile inteligenței artificiale la Adrian Dragomir, în care un spital mic specializat pe oftalmologie, reușea să reducă 20-30 de mii de euro pe lună cu ajutorul inteligenței artificiale. Deci oamenii nu mai aveau de nevoie atât de mult personal pe zona asta de introducere date, etc. Pur și simplu se înregistra, cum înregistrăm și noi aici convorbirea, era transpusă în text, textul era scanat, se compara cu toate rețetele anterioare care au fost date în contextul respectiv și venea cu sugestii de 2-3 rețete și 2-3 probleme pe care ar putea să... Adică mai întâi mergea pe s-ar putea să aibă diagnosticul ăsta, ăsta sau ăsta și asta ar fi variantele de rețete, iar medicul se putea uita foarte rapid acolo. Ok, asta este corectă, aș merge pe asta pentru că și eu credeam că este asta, dar a fost foarte rapid și rețeta este deja acolo. Nu mai are nevoie de cineva care să introducă toate datele, pur și simplu să facă recunoaștere de undeva la 90% de date. Totul va fi mai rapid, totul va fi mai corect, dar vom avea nevoie în continuare de oameni pregătiți, atât ca și cultură generală, dar și ca specializare. Deci, nevoie de oameni va fi în continuare, dar trebuie să oamenii care sunt super profi pe domeniul lor de activitate. Da? Și atunci, eu cred că combinația asta între ACT, clasicul ACT și inteligența artificială, a fi bun în domeniul tău, plus inteligența artificială, o să nască niște oameni care vor avea niște superputeri. Da? Pentru că poți să concluzionezi foarte rapid, datele ți le ia, ți le transpune, îi dai promptul corect și atunci scoate niște chestii fabuloase. Și da, jobul ăsta de prompt engineer va fi unul din cele mai cerute în următoarea perioadă, dar ca să știi să ceri un prompt, trebuie să ai niște cunoștințe anterioare. Deci un specialist pe domeniu va crea munca, va genera valoare, profit companiei, cât cel puțin 20-30 de oameni în următoarea perioadă.
Adrian, cum crezi tu sau ce crezi tu că se va întâmpla cu acele afaceri tradiționale care, fie dintr-o încăpățânare, fie un refuz categoric, spun nu, actualizări și vor dispărea?
Da. Am văzut cazuri când nu era vorba de inteligență artificială, s-au adaptat greu la ceea ce e nou și încearcă să se adapteze pe ultima 100 de metri. Business-urile nu se vor putea adapta, da? Nu vor mai putea fi performante și mai devreme sau mai târziu, în funcție de sumele pe care stau, o să înceapă să ori să-și dea seama și să adapteze tehnologia, ori vor dispărea din piață. Pentru că în acest moment eu cred că o echipă de 5 oameni bine pregătiți, care se folosesc cât mai mult de inteligență artificială, bat o echipă de 15-20 de oameni foarte ușor, care nu folosesc, cu toate că au același nivel de pregătire. În multe domenii, nu poți în toate, adică hai să fim serioși, nu putem vorbi de, nu știu, închiriere auto sau, un service sau... Poți folosi inteligența artificială, dar mașina aia tot trebuie să ducă un mecanic să o repare. Dar la nivel macro, cam asta o să întâmple. Cine nu se adaptează o să aibă o diferență mai mică sau mai mare de sume cheltuite în plus pentru că nu utilizează tehnologii moderne. Dar e ca și cum n-ai folosit electricitatea și ai merge în continuare pe abur sau pe whatever. E clar că la un moment dat nu poți să ții pasul. Nu. Chiar dacă tu poți să duci cu mai mulți oameni, poți, dar sunt cheltuielile atât de mari încât la un moment dat ori faci switch-ul, ori dispar din piață.
Cât este de importantă această prezență în online a oricărei afaceri?
Sunt business-uri care spun, domnule, mie nu trebuie online. Eu, din punctul meu de vedere și acum lăsând la o parte faptul că nu vreau să vând nimic, faptul că noi avem o agenție de marketing și eu activez de 20 și un pic de ani în industrie, online-ul tot timpul te ajută. Am dat cazuri în care pur și simplu o vulcanizare, un depozit de anvelope, dar să spunem doar partea de vulcanizare, vine într-un punct în care mai sunt 3, asta demonstrat la noi în oraș, în care mai sunt încă 3 competitori. La un moment dat, nu știi de ce, dar ușor, ușor, ceilalți de pe lângă se încep să închidă și respectiv rămâne în piață. Pentru că apărea la o căutare. Își făcea reclamă pe Meta și atunci avea awareness, toată lumea vedea brandul. Și în momentul când tu ești atent și la partea de online, pe care o corelezi și eventual cu o siglă mare, cât mai vizibilă, elemente de marketing offline, în momentul când mașina trece pe lângă cele patru locații, îți este familiar acel loc și întotdeauna vei trage acolo. Deci, ai spune, bun, dar toată lumea știe Coca-Cola, toată lumea știe
McDonald's,
dar în schimb ei în continuare își fac reclamă peste tot, unde pot. Deci, din punctul meu de vedere, și plus că o diferență majoră între marketingul, să spunem, offline sau prin TV, radio, am end business-uri în care veneau cu impresia că nu o să poată să funcționeze în digital, când începeau să investească și vedeau datele, începeau să-și crească sumele investite. Prezența online trebuie să ai. Pentru că dacă are competitorul tău, cu siguranță vei avea de pierdut în mai devreme sau mai târziu în viitor.
Dintre toți, ați spus aproape 150, dacă nu greșesc, dar pe zona de Bacău, undeva la 50 sunt care fac parte din Biz Club, da?
Nu, overall sunt...
În Biz Club Bacău.
În Biz Club Bacău suntem 60.
60.
Și un pic de business-uri, da.
Din cei 60, există vreunul care a refuzat categoric prezența în online?
Noi nu avem o discuție neapărat. Eu nu am creat Biz Club-ul ca eu ca agenție să vând către persoane respective. Am avut momente educaționale pe...
Știu, eu încerc să înțeleg un alt fenomen. Încerc să înțeleg importanța online-ului pentru afacere.
Încerc să fac altceva, să mă gândesc dacă este vreun membru Biz Club care nu are deloc prezență online și nu cred că se întâmplă acest lucru. Poți să nu ai website, să spunem, da, ai putea să te lipsești de website, dar tot trebuie să ai un cont de Meta, da, de Facebook, de Instagram, de chiar și de WhatsApp Business. Știu business care are comenzi pe 2-3 săptămâni în avans doar din contul de Instagram. Da, deci nu cred că ne putem lipsi de partea de online. Am servisuri auto, am cabinete dentare, am tot felul de business-uri în colaborare, sunt parteneri. Și nu știu vreunul să renunțe la partea asta de online odată intrat în jocul de digital și văzând rezultatele obținute. Pot fi rezultate mai bune, pot fi rezultate mai slabe într-o perioadă, dar overall niciunul nu renunță la partea asta de marketing digital.
Cât de des folosești ChatGPT?
Da, tehnologia ChatGPT de la OpenAI este prima ieșită pe piață public și într-adevăr este una din cele mai performante. Au tot apărut, nu spun că nu cochetăm cu multe din ele, dar pot spune că îl folosesc zilnic, asta clar. ChatGPT-ul n-aș putea să spun de câte ori într-o zi, dar chiar și în weekend, când am anumite întrebări. Folosesc, am un... toate conturile, asta trebuie să precizez, toate conturile pe care noi le utilizăm sunt conturi plătite. Da, sub o formă sau alta, sunt mai multe pachete pe care le poți achiziționa. Am unul personal pe care îl țin pe telefon, acolo comunicăm noi, e my best personal assistant. Și avem ChatGPT-ul intern pe departamente, dar îl folosim zilnic. Uite, să-ți dau un exemplu foarte fain acum. Permit să dau din casă cumva, pentru că nu știu cât... nu am găsit până acum un business în domeniul respectiv care să mai fi făcut așa ceva și l-am creat, lucrăm de vreo 2 luni la el ca să-l trainuim. Am un client în zona de bijuterii și am creat cu DALL-E 2, era un pic mai puțin performant, acum s-a trecut la DALL-E 3 de la OpenAI. I-am creat pe site un configurator de bijuterii cu inteligență artificială. De ce? Pentru că casa de bijuterii poate produce orice bijuterie într-o poză. De exemplu, ți-ai pierdut verigheta și ai o poză cu ea, ți-o reconstruiește. Ai văzut un inel undeva fantastic, poate nu ți l-ai permis, poate să ți-l creeze. Dar în același timp avem nevoie de chestii creative. Nu știu, mi-aș dori un inel cu motive dacice. Da? Și atunci n-ai ști să-l desenezi, n-ai ști să-l transpui în, din cuvinte, să ți-l creeze cineva. Și atunci ce am făcut? Am implementat acest configurator în care spui vreau, sunt, vreau ceva pentru bărbat sau pentru femeie, dar vreau ceva un inel sau un, da? Vreau tipul de bijuterie, inel, cercei, pandantiv, whatever, aur sau argint, diamante sau fără diamante și apoi îi spui un scurt context. Și dacă ți iese inel, damă cu diamante din aur alb și spun că vreau să fie cu motive florale, cu trei lalele care, da? Îți generează acea bijuterie, dar e genial de reală bijuteria respectivă, acum cu noua...
Gen, îți generează un desen a ei.
Efectiv o fotografie.
O fotografie cu...
Poți să-ți generezi mai multe, okay. Îți selectezi două, trei din ele care sunt mai apropiate de ceea ce ai tu ca viziune și o poți trimite către producătorul de bijuterii. El o preia, îți, în urma unei discuții încearcă să înțeleagă care este cea mai apropiată, îți face o randare care aia va fi 99,9% apropiată de ceea ce tu îți dorești. Dacă o accepti ca și ofertă și ca și grafică, în câteva zile ai bijuteria pe mână. Da? Și uite, un mod în care inteligența artificială ne poate transpune gândurile noastre într-o bijuterie reală pe care o porți la mână cu drag.
Care sunt cele mai des întâlnite provocări ale antreprenorilor din județul Bacău?
Cred că cea mai întâlnită este, și asta, uite, poate fi rezolvată pe alocuri, ce-i drept, de inteligența artificială, este lipsa de personal calificat. Și aici revenim la ce discutam înainte. Dacă inteligența artificială va înlocui o mare parte din acești oameni care nu generează atât de multă valoare în domeniul lor și ar putea să ne ajute pe alte domenii, eu cred că treaba asta ușor va fi rezolvată. Și sper să fie făcută până când începe această invazie de personal din Bangladesh, Nepal, da, pentru că este acum un trend, până când această infuzie de forță de muncă din afară ne va afecta în mod real. Eu sper să facem acest switch în care totuși oameni care ar putea să aibă sau putea să performeze foarte bine în domenii de genul, nu știu, bucătărie, da?
Ne va afecta în mod real în sensul în care ei sunt plătiți, mă rog, valoarea banilor, valoarea ronilor la ei transpusă în zona lor natală are o valoare mult mai mare și atunci automat se scad salariile și tu vei avea o competiție cu...
Neloială. Din punctul meu de vedere, da.
Da, hai să luăm așa un exemplu. Ai astfel de date, mă gândesc că în BizClub ai și oameni din firmă de construcții. Și văd cât mai mulți în firmele de construcții care nu sunt români. Și atunci, cât primește un cetățean venit să lucreze aici la noi și cât ar primi un cetățean român? Ai astfel de informații?
În primul rând, comunicarea cu ei este mai greoaie, e clar, și nivelul de pregătire nu este extraordinar. Vorbim acum de ce înseamnă forță de muncă adusă din afară și la un moment dat cred că aveam și niște date, câteva mii de cetățeni deja sunt veniți în Bacău, cred că 7.000 parcă era cifra, dar n-aș vrea să spun o prostie. Dar oricum vorbim de câteva mii de oameni care deja sunt aici, din Nepal, Bangladesh, care ocupă poziții până la urmă în funcții pe care poate alții nu și le doreau. Dar este neloială pentru că, din cunoștințele mele, salariile în țările lor sunt undeva la 4-5 ori mai mici decât salariul minim aici în România și atunci le convine să vină să lucreze, dar ceea ce am văzut și în țări ca da, Italia, Spania, unde mulți români au plecat da, acolo să lucreze, da. La un moment dat apar discuțiile astea de ne-au furat locurile de muncă, să plece, să etc. Mai devreme sau mai târziu, eu cred că antreprenorii vor vedea cumva că își fac treaba și cu acei oameni, vor progresa din punct de vedere profesional, inteligența asta artificială va elimina din locurile de muncă în zonele de unde era nevoie de locurile care vor putea fi înlocuite de AI, dar vor dispărea anumite persoane, nu locuri, nu pozițiile, dar va dispărea nevoia de volum de forță de muncă atât de mare și probabil își vor găsi locurile aici ocupate de forța asta de muncă din afară. Și aici, ca un exemplu, merg la o rudă la nașa fetiței mele care a lucrat mult timp pentru Emirates în Dubai. Și pe acoperișul fiecărei scări, acolo aveau piscină destul de mare, undeva, cred că nu semi-olimpică, dar undeva la 20-25 de metri, cu piscină pentru copii, cu jacuzzi, două săli de sport, că acolo mai sunt separați bărbați-femei. Asta era pe fiecare scară a blocului, la ultimul etaj, și lucra un nepalez acolo. Plătit la momentul respectiv, când l-am întrebat eu, cu 1350 de dirhami, asta în lei era undeva cam echivalent acum ceva timp, acum s-au mai devalorizat leu față de dirham.
Cât ar însemna asta în lei?
La momentul respectiv n-avea mai mult de 1500 de lei.
1503.
Și muncea de la ora 9 dimineața până la ora 9 seara, deci undeva la 12 ore pe zi, fără nicio zi liberă, timp de un an și 11 luni, apoi avea o lună liberă în care putea să meargă acasă. Deci beneficiile erau în felul următor pentru el salariale. 1500 de lei, în Dubai vorbim, da? Unde probabil 1500 îi poți cheltui în prima ta ieșire la mall. Avea asigurată cazare, dar probabil într-un apartament. Cred că o masă pe zi, pentru că îi mai dădeam noi de mâncare de la noi, nu știu. Aveam așa un sentiment de milă față de el. Și asigurat zborul, odată la 2 ani, o lună de zile, putea să ducă să-și vadă familia, să se întoarcă. Iar omul a acceptat treaba asta și spunea, băi, cât de puțin poate să câștige omul în țara lui ca să vină să muncească într-o țară ca Emiratele,
În condițiile
în
astea.
condiții de 1500 de lei. Și undeva la, cred că undeva la 500 de lei erau salariile medii acolo, ceea ce însemna că el putea să trimită în țară 2-3 salarii medii dacă se manageria și nu-și cumpăra absolut nimic, trăia doar cu ce era.
Ceea ce
Ceea
putea.
ce, evident, și pentru noi este o problemă. Adică sumele astea, chiar și pentru noi, chiar dacă nivelul de salarizare în România nu este unul foarte ridicat, mai ales în zona de provincie, sunt câteva orașe care s-au ridicat destul de mult, dar pe anumite departamente, pe anumite direcții de business, nu pe toate. E o problemă pentru marea majoritate a antreprenorilor în momentul când va intra forță de muncă, nu pentru antreprenori, cât pentru cei
Cetățenii
care vor
români,
dori, cetățenii
da.
României care vor dori să se angajeze pe pozițiile respective. Nu vor fi neapărat ocupate pozițiile astea de care există nevoie de forță de muncă calificată la un anumit nivel, dar tot ce înseamnă partea asta de jos va fi cel mai probabil ocupată parțial de muncă din ieftină din Asia. Ceea ce poate fi rău bun. Este o grămadă de oameni care stau acasă și nu fac nimic pe ajutor social, iarăși aici e o altă discuție. Na.
Într-adevăr, care este cea mai mare provocare a antreprenorului din județul Bacău? Ce a putut fi rezolvată în cadrul comunității Biz Club? Dacă îți amintești,
Da,
în
cea mai
cadrul
mare.
conferințelor. Da.
Nu știu dacă există
Cea mai mare pentru cel care o ridica ca și problemă, mă gândesc, dintre toate care au fost ridicate. Cea mai provocatoare, să nu zicem cea mai mare, cea mai provocatoare cu care voi v-ați confruntat ca și comunitate în Biz Club. Ce știu, a venit o vizită de la ANAF, neașteptată.
Da, o provocare. Da, m-aș feri un pic de cea mai mare, pentru că sunt multe și nu știu dacă le-aș putea eu categorisi corect acum pentru fiecare în parte, dar uite, am avut, într-adevăr, dacă vorbim de, mă rog, ANAF, instituțiile statului, au fost foarte multe modificări legislative la începutul anului acesta și am avut două momente educaționale cu un membru din Biz Club pe partea de contabilitate și modificări fiscale. O persoană foarte bine pregătită, Ana Maria Ceaunaș, care face parte din comunitatea Biz Club din Bacău, care ne-a pus cumva în temă cu toate modificările fiscale, astfel încât să ne putem adapta cât mai rapid la nevoi. Pe mine personal, acum vorbind strict de mine, Chiar m-a ajutat foarte mult în modul în care am abordat acționariatul în companiile pe care le dețin, că avem mai multe direcții de business, și am evitat o suprataxare într-un cadru legal, bineînțeles, adică vorbim de strict de
eficientizarea costurilor și atunci maximizarea,
dar, da, totul în legalitate. Și asta poate să fie un avantaj. Multe persoane poate nu au un contabil foarte bun, dar vin în comunitate, pot afla informații cruciale și să scape de eventual de niște amenzi foarte mari. Și asta este doar una din spețe, dar avem foarte multe, ne-am învățat să delegăm. Eu personal am crescut pe zona asta antreprenorială, în zona de, să spunem, de capacitate de a delega, de structura agenției, astfel încât cred că acum un an aveam în jur de, într-o medie de 60-70 de apeluri pe zi. Acum avem, am eu personal, nu cred că am mai mult de 10. De ce? Pentru că avem pe lângă toate, tot ceea ce am învățat ca și informații, avem un alt membru BizClub, deține unul din cele mai bune CRM-uri, da, CRM Client Relationship Management Software. Am reușit să implementăm CRM-ul, clienții pot acum, nu ne mai sună, pot deschide etichete de asistență, etichetele de asistență sunt preluate automat de departamentul din cadrul agenției, avem integrat tot în cadrul softului, avem integrat o centrală telefonică de tip Voice over IP, care tot la fel trimite către departamente, și atunci toată organizarea creată ne ajută pe noi să fim mai eficienți și să pierdem mai puțin timp cu chestii inutile până la urmă. Deci sunt multe, am avut cel puțin 3 persoane ca și traineri pe zona de vânzări. Cred că majoritatea au devenit mai buni în zona de sales. Deci, dar progresăm.
Cum decurge o conferință la voi? Adică o întâlnire, să luăm o întâlnire random. Da? O întâlnire. Cum decurge?
Avem,
bineînțeles,
program.
Tu deschizi și apoi fiecare din comunitate își prezintă provocarea actuală cu care se confruntă? Sau?
O să spun exact. Noi organizăm ședințele săptămânal. Dar nu sunt conferințe, sunt niște ședințe în care noi ne întâlnim. Cei care pot ajunge, în general ajungem 60-70% din membrii, suntem prezenți. Avem ceea ce este foarte important din punctul meu de vedere, networking-ul la micul dejun, adică ne întâlnim dimineața și mâncăm toți, stăm la masă, vorbim, ne punem frumos pe grupulețe și discutăm anumite subiecte comune de interes. Ulterior, mergem în sala de conferințe, unde după o deschidere de câteva minute, fiecare membru se prezintă și ceea ce îi ajută foarte mult este o prezentare în 60 de secunde, dacă vrei un elevator pitch, în care spune cine este, ce companie reprezintă, cu ce se diferențiază. Avem și niște formate clasice de prezentare sau se poate prezenta la liber. Ideea e să învețe să-și prezinte compania așa cum și-ar prezenta-o în fața unui potențial client. Și mulți văd o diferență majoră între prima prezentare din prima zi sau în primele săptămâni și modul în care se prezintă acum. Majoritatea așa învins frica de a vorbi în public, care este una din cele mai puternice frici. Pentru mulți este mai puternică decât frica de moarte. Și au învățat să fie mult mai deschiși în momentul când cineva le cere să se prezinte. După această prezentare, în timp, sau de fapt în timpul prezentării la încheiere, fiecare cere o provocare, o referință. Am nevoie de un contabil bun, am nevoie de un spațiu nou, mă mut, și sunt mulți care și-au rezolvat problemele în cadrul Biz pentru că, nu știu, au avut nevoie să-și mute fabrica. Au găsit imediat o persoană care avem din imobiliare, i-au dat un teren. Avem constructori, avem CRM, avem dispozitive smart, avem cam din toate domeniile de activitate, avem o companie care îl poate ajuta, sau dacă nu avem în cadrul companiei, cu siguranță în agenda telefonică avem un contact, două, pe care îl putem oferi. Inclusiv cineva, mi-aduc aminte, așa o chestie mai funny, voia să mute un echipament la etajul 2, dar nu putea prin interiorul clădirii și avea nevoie de o, un elevator de ăsta care să poată să-i ridice la, la nivelul respectiv, să-l bage pe geam. Și omul și-a găsit imediat soluție în cadrul întâlnirii respective. Apoi avem un moment de spotlight în care una din companii se prezintă în 15 minute, 10-15 minute, învață să-și prezinte compania mai detaliat. Pe servicii, portofoliu, cum au povestea, storytelling-ul, cum a fost creată acea companie, care sunt valorile, misiunea companiei respective și atunci oamenii află mai multe despre acea firmă, mai mult decât putea afla în cele 60 de secunde. Și noi am aflat despre colegi care aveau niște servicii adiacente de care nu știam și pe care nu le putea prezenta în acel short presentation. Acum, ca o glumă, suntem atât de mulți în Biz Club ca și business-uri, încât de multe ori ne prezentăm în 30 de secunde, nu în 60, pentru că dacă s-ar fi toți, ar ne-ar lua o oră numai să ne prezentăm în cele 60 de secunde. Inclusiv avem două persoane cu același nume. Avem două persoane care au fix același nume, fiind foarte multe. Și la Bacău chiar am pornit foarte cu drept așa în comunitatea Biz Club, doborând recordul național cu 100% de înscrieri încă de la lansare. Este un club destul de puternic.
Care este viziunea ta în următorii 5 ani? Viziunea Biz Club?
Acum, pe lângă faptul că dețin franciza de la Bacău, fiind în zona de marketing și având rezultate bune, mi-au propus cei din conducere, din conducerea Biz Club la nivel național, să fiu și Head of Marketing Biz Club România. Și obligatoriu cumva aici sunt destul de subiectiv, în sensul că am făcut modificări în modul în care ne marketăm și eu cred că în 5 ani putem deveni cu siguranță, nu aș vrea să dau un număr, dar cu siguranță câteva mii de antreprenori la nivel
județean sau național?
Național. Cu siguranță vom deschide cel puțin încă 20-30 de orașe din Europa care vor avea Biz Club. Deci ne vom extinde cumva rețeaua la nivel european. Vom atrage aproape toți trainerii, mentorii care au într-adevăr valoare în România, îi vom atrage în comunitatea noastră, pentru că fiind foarte mulți și pentru ei e un lucru foarte benefic să vină să-și prezinte materialele în cadrul rețelei Biz Club. Și pur și simplu cei care vor face parte din rețea vor avea acces la resurse la modul infinit, dar cu siguranță își vor putea rezolva aproape orice challenge în business, în cadrul comunității. Deci ne dorim să fim una din cele mai mari comunități de business din România, cu siguranță, dar din Europa pentru antreprenori români.
Ok, deci nu doar, adică nu pentru orice naționalitate de antreprenor. Nu că ar fi o problemă asta.
Nu ar fi.
Dar
o problemă,
v-ați setat ca obiectiv să fie antreprenorii români din Europa.
Din Europa, da? În următorii ani, dar în următorii ani mă refer ca perioadă scurtă, dar pe termen lung antreprenorii români la nivel worldwide, la nivel mondial. Dar ne focusăm pe antreprenorii români. Oriunde ar fi, că sunt în Australia, America, ne focusăm momentan pe România și țările vecine din Uniunea Europeană și nu numai. Dar încercăm să...
Este, vine dintr-un spirit de patriotism al lui Laurent sau al tuturor celor care își reprezintă franciza?
Da, da, da. Vrem să... Asta este nișa noastră, pentru antreprenorii români să crească și să poată să creeze niște companii foarte puternice oriunde s-ar afla în lume. Pentru că eu consider, și dacă stăm să luăm acum multe business-uri din ultima vreme, au reușit să se afirme pe plan mondial, de exemplu, sunt cei de la WePet, da, primul unicorn românesc, dar îi putem da exemplu, pentru că sunt și din Bacău, pe cei de la Dedeman, care au reușit să se impună pe piața din România în fața competitorilor străini. Chiar am fost de curând am trecut prin Bulgaria, în vacanța asta unde merg 80% din români în Grecia și pe lângă, și mă uitam că sunt în continuare în Bulgaria companii care acționau pe piața din România, companii la nivel european, care au ieșit din România neavând loc de modul de expansiune a celor de la Dedeman, dacă vorbim strict de
partea
asta de construcții, de materiale de construcții. Ceea ce mi s-a părut foarte tare. Mi s-a părut foarte, foarte tare.
Și este. Care ar fi, dacă ar fi să discuți cu un business owner sau cu un antreprenor român, dacă să nu mai folosim aceste neologisme? Nu că aș avea ceva împotriva lor, dar mi se pare că la un moment dat e... Da, la un moment dat parcă e înțesată limba noastră de aceste neologisme.
Da.
Și dacă ar fi să ai o discuție cu un antreprenor român și ai discutat cu el despre Biz Club și asta, care ar fi primele trei lucruri care îi le-ai spune în încercarea de a-i arăta că există și o altă variantă, o altă comunitate în care ar putea face parte și din care ar putea avea niște beneficii? Cu siguranță sunt beneficii. Care ar fi trei lucruri pe care îi le-ai spune? Dacă poți concretiza.
În primul rând sunt valorile Biz Club, dar cu siguranță îi le-aș pune în următoarea formă. Cred că sprijinul reciproc ar fi cea mai puternică valoare, pentru că noi ne ajutăm între noi. Una e să fii antreprenor singur și să te dai cu capul de pereți, să-ți dai seama într-o lume care se schimbă în ultima vreme, vezi legislația fiscală în continuă schimbare, vezi inteligența artificială.
Păi nu, cred că România e singura țară, că spuneau mai mulți oameni de afaceri că nu poți să estimezi ceva pe 10 ani, pentru că se va schimba
cu atât
planul
mai mult,
legislativ.
Cu atât mai mult ai nevoie de oameni lângă tine.
Nu poți să-ți faci un plan de afaceri, de business. Că...
Da, asta este un lucru foarte urât în România, într-adevăr. Pentru că nu poți să ai un business plan pe termen, nici măcar mediu, am ajuns să nu mai avem.
Nici măcar pe 5 ani?
Din punctul meu, păi câte s-au schimbat anul ăsta? Vorbim de nu numai de modificări de salarii minime de 2 ori, vorbim de
câte salariul minim
modificările de dividende, nu știu, să spun exact, chiar nu știu suma exactă și n-aș vrea să mă exprim, dar știu că e în continuă creștere și eu le văd la sfârșit de lună reflectate în taxe. Dar odată schimbările fiscale, uite, aș putea să zic foarte clar la dividende, pentru că au crescut de la 5% la 8% și o modificare de 60%. Da, numai acolo. Și toate...
Deci la dividende 8% de la 5%. Era 5%, da, și acum e 8%.
60%, da, și anunțată, vedeți că le modificăm în curând. Adică nu avem o predictibilitate. Vedeți că e posibil sau intenționăm să mărim în următorii 5 ani. Da? Nu. Vedeți că de luna viitoare modificăm. Vedeți că de luna... Da, au început să facă modificări de la luna la luna. Și uite, o altă chestie foarte tare a fost cu partea asta de acționariat, de a avea mai multe companii deținute cu mai mult de 25%. Au dat legea undeva de trebuia să faci modificările, care au avut un advisor bun, un consultant bun, dacă să vorbim fără neologisme, aduse din dacă nu știai, legea era suna foarte ambigu, la modul modificările vor fi făcute de la sfârșitul lui martie, de la 31 martie, dar legea era aplicată cu, cred că 20 și ceva decembrie, când toți antreprenorii intrau, sau foarte mulți oameni intrau în concedii, începeau să se relaxeze, intrau în modul ăla de vacanță, de sărbători, s-a dat legea în momentul respectiv, da, cu aplicabilitate la 31, dar multă lume a înțeles că de la 31 vor trebui să facă modificări, de la 31 martie, dar de fapt ea se aplica la sfârșitul decembrie, cu datele de la decembrie. Da? Într-adevăr, s-au aplicat de la 31 martie, dar cu valorile din decembrie. Da? Foarte ambiguă comunicarea, dar cine o citea cu atenție și era într-adevăr profesionist, putea să avertizeze. Deci, odată vorbim de sprijinul ăsta reciproc, vedeți că se întâmplă chestia asta, vedeți cum puteți să vă aranjați treburile în companie, astfel încât să puteți continua business-ul. O altă valoare foarte puternică este educația. Avem momente educaționale săptămânal pe tot felul de domenii și de multe ori le cerem un top al nevoilor pe care le au. și cu ajutorul lui Irinei încercăm să găsim oameni în cadrul Biz Club care poate să satisfacă necesitățile majorității antreprenorilor din biz. Și pe lângă cele două, cred că partea asta de suport, da? Și nu numai sprijin reciproc între noi aici pe plan local, avem suport la nivel național și nu numai, da? Oriunde, noi avem grupuri de WhatsApp comune la nivel de Biz Club România. Și în momentul când ai orice problemă pe care vrei să ți-o rezolvi, o pui acolo și ceri o referință. Un contact la, nu știu ce firmă, la agricolă, la, da, la o companie, la o instituție de stat, unde poți să rezolvi o anumită problemă. Și avem inclusiv, nu știu, avocați pe drept comercial, avem din toate domeniile persoane care ne pot ajuta pe orice direcție de business. Eu n-am găsit o problemă la care să nu am cel puțin două, trei soluții în cadrul Biz Club.
Adrian, ce te-a determinat pe tine, încă de mic copil, să alegi marketingul?
Nu cred că...
Nu cred că s-a întâmplat atunci?
Nu cred că... Nu, pentru că noi... Acum așa, să încheiem cu o povestioară foarte funny. Noi nu aveam... sau cel puțin în familia mea nu am avut persoane care să poată să mă ghideze pe ce direcție aș vrea să o iau. Și asta cred că e o mare problemă pentru foarte mulți.
Da, mai nu... toate familiile, pentru că nu, automat vii din comunism, erau alte vremuri, erau...
Da, părinții mei, unul, tatăl era tehnician la Promex, la fosta fabrică de excavatoare Progreso, în Brăila, eu sunt din Brăila, până la aproape 20 de ani am stat acolo. Și... Mama lucra ca și angajat în oficiul poștal, în oficiile poștale din oraș. Ei nu știau să mă ghideze, în primul rând, și nu aveam un mentor sau cineva care să-mi dea o direcție. Învățământul era standardizat și așa, ca o glumiță, nu știu cât am povestit treaba asta, eram într-o parcare din Brăila împreună cu un viitor final meu, cu un prieten foarte bun, care acum este și fin, în București, și el nu are treabă cu ingineria, este în zona de securitate, servere, lucrează tot în IT. Am decis în ziua respectivă universitatea și facultatea în aproximativ 2-3 minute. Unde dăm? Păi uite, frate meu a făcut politehnică, e mișto acolo, ca o regia, multe cămine, discoteci, cluburi, e fain la București. Ok, și la care? Ce facultă sunt acolo? Păi uite, e automatică, mai una de electronică, una de inginerie, de energetică. Hai să vedem, hai să alegem energetica, pentru că nouă ne place fizica și m-am niște profesori foarte buni pe matematică și fizică, eram unii din cei mai buni din clasă. Și atunci am decis în 2-3 minute că va fi energetică politehnică. Ne-am dus, am luat, am intrat, am fost bursier integralist, n-am picat niciun examen, deci teoretic eram viitorul inginer al, scria așa pe ușă, știi că aveam înainte ING, da? Domnul inginer. Și n-am profesat nici măcar un minut în inginerie. În schimb, aveam cel mai puternic net internet din viteză de internet din România, pentru că eram pe niște servere de la Politehnica Roedu, unde atunci se trăgea un film în 8 ore, restul trăgeau în câteva săptămâni. Și acolo am început ușor, ușor să descoperim zona asta de calculatoare. Ulterior am descoperit dintr-o întâmplare... A venit Google AdWords, se numea atunci, a venit Google cu partea de campanii plătite în România pentru prima oară prin 2002-2003. Și atunci ne-am lovit prima oară, am început să facem reclamă la niște programe de afiliere din America cu pastile de slăbit, cu tot felul de chestii promovate de Oprah și Dr. Oz. Am prins gustul ăsta, mi-a plăcut fantastic, cred că m-a ajutat foarte mult, dacă stau să mă gândesc acum, faptul că fiind în Brăila, îmi place foarte mult pescuitul și în momentul când pescuiești, pui niște momeli și astea pot fi asociate cu toate tudurile pe care le punem noi de marketing, că e Facebook, că e Insta, că site, că absolut toate aduc niște lead-uri, sunt ca niște unelte pe care le utilizăm ca să prindem clienții care au peștișorii. Și pe mine mă atrage foarte mult chestia asta în care arunc chestii în apă și acolo nu văd ce e sub apă și prindem mai mult decât alții sau intrăm într-o competiție de genul ăsta. Uite, cred că asta a fost un stimul foarte puternic și mi-a plăcut fantastic. Și de atunci am lucrat ca freelancer până prin 2014-15 am mai avut tentative de antreprenoriat, cu toate că nu știam cu ce se mănâncă, ce a fost după ureche total, mai multe business-uri pe care le-am făcut. Fain este că, așa cum n-am picat niciun examen în politehnică, n-am reușit nici să falimentez nicio companie, am mai făcut exituri sau le-am transformat. Și ulterior am ajuns să construiesc agenția, pentru că mi-am dat seama că singur nu merită și nu pot să am niciun fel de timp liber, pentru că în momentul în care eu îmi opream activitatea, se oprea și
deci 24 din 24, cum ar veni? Este automatizată în momentul de față? Sau,
dacă ai un magazin online propriu, atunci da, poți vinde 24 din 24. Ca agenție, da, într-adevăr, ai reclame pornite și poți vinde 24 din 24, să adun lead-uri, da? Pentru că avem prezență și în social media, avem site-urile, avem reclame și acum pot spune, da, că avem un business cu un curs sănătos și un business care deja a intrat în al 9-lea an de activitate, dacă să luăm statistici.
Dacă pot să te întreb, care a fost cifra de afaceri anul trecut?
Anul trecut cred că suntem undeva la 700 de mii de ron și anul ăsta cred că suntem undeva deja la aproape dublu. Deci cred că ne-a ajutat foarte mult modul în care am pus problema să dublăm problema. Modul în care ne-am organizat business-ul astfel încât să putem dubla foarte rapid și e primul, de fapt e al doilea an în care nu am mers doar pe creșterea organică, aia din word of mouth, din gură în gură. Okay? Și atunci am accelerat, mai ales prin brandul personal, am accelerat partea de sales și de acum încolo mergem pe un alt fel de flux de creștere, nu cel organic, cel accelerat, în care eventual iau în calcul un exit din business în aproximativ 5 ani mi-am propus. Deci, anul ăsta cred că suntem undeva la 1.300.000, parcă știu că primesc niște...
1.300.000 de ron.
De ron, vorbim în ron.
1.300.000 de ron.
Da.
După ce mi-ai zis că estimezi sau este acolo pentru viitor și acest gând de a face exit-ul, ai gândit să începi altceva sau ai alte lucruri către care vrei să îți acorzi atenția?
Deja am început procesul de tranzit, pentru că va fi un proces în care eu până anul trecut eram 100% în business-ul agenției. Anul acesta doresc să fiu undeva la 20% în 80% în agenție, 20% m-am dus în zona de consultanță, pentru că mi-am dat seama că am acumulat un nivel atât de mare de cunoștințe, încât pot ajuta mult mai multe business-uri decât cele care îmi sunt în portofoliu. Și atunci deja am început să fac partea de consultanță și încerc să fac switch-ul, astfel încât peste 4-5 ani să rămân strict în partea de consultanță, iar de agenție să se ocupe, să-i spunem că va avea, poate nu un alt owner, dar va avea un partener cu siguranță, care va rămâne strict pe agenție, iar eu pot lucra cu orice business din România și din afară, în zona de consultanță, iar ulterior, compania respectivă poate lucra cu departamentul intern, poate lucra cu o altă agenție, să externalizeze, sau către agenția noastră, în funcție de nevoile companiei. Iar eu voi rămâne doar strict în partea de consultanță.
Discutam despre inteligența artificială și, bineînțeles, discuția ne-a purtat în alte direcții. Mai am un gând așa care parcă m-am tot forțat să-l țin, dar până la urmă cred că o să ți-l adresez. Cât de bine ne face această inteligență artificială? Adică ne face mai leneși sau ne face mai productivi? Ori ține strict de felul tău de a fi? Adică dacă tu ești un om productiv, ești un om care și fără ea ți-ai văzut de treaba ta, ea va fi o unealtă cu care tu vei deveni mai bun. Dar în extrema cealaltă, cred că va fi devastator. În sensul în care te vei aștepta ca absolut orice să-ți fie. Adică mâncarea să-ți fie livrată, tot. În ideea în care oamenii nu vor mai părăsi confortul propriei locuințe. Se întâmplă. În alte colțuri ale lumii
da,
se întâmplă.
Am o frică așa, fiind tată, am o fată de...
Tocmai acesta mi-era gândul. Și eu sunt
da,
tată
da,
de trei
da,
băiați.
Da. Păi aici mă duc, pentru că noi cumva vom
am
fi
fost crescuți altfel, da.
Dar avem deja un nivel de cunoștințe din trecut pe care îl putem aplica sau putem să ne luăm alte direcții.
E o bază.
Am cunoscut altceva, avem experiență. Pe... Viața poate fi și altfel.
Da.
Iar copiii noștri mă uit la... Chiar mă uitam acum la cea de 12 ani și jumătate, să spunem. Are vreo 12 ani și 8-9 luni. Evident, este lipită de telefon deja, ca toată lumea. Nu știu dacă am merge în direcția în care îi luăm telefonul de mână, iarăși nu cred că este o soluție să o lipsim de tehnologie, pentru că intră într-un mediu în care toți au acces la acea tehnologie și cumva va fi o persoană, un outsider, da? Va avea parte de bullying, da? Cum nu știi noile tendințe, n-ai văzut aia, da? Va fi tot timpul un copil marginalizat și va crea ceva...
Știi că Steve Jobs, Mark Zuckerberg și mulți alții care au dezvoltat chestiile astea, nu le dau propriilor copii până la o anumită vârstă. Și atunci...
Am citit și eu bibliografia lui Steve Jobs și a lui Mark Zuckerberg și într-adevăr evită să le dea, nu știu cât este real sau nu, adică în momentul când tu ești ownerul la... Hai să luăm altfel, nu le dă acces la acea tehnologie, nici fiica mea nu are Facebook și Instagram pentru că nu are încă 13 ani și atunci va avea cu anumite restricții, dar...
În schimb folosește YouTube?
Folosește, WhatsApp. Uite, de exemplu, o rețea socială pe care o folosește foarte intens este Pinterest. Da, care este puțin folosită în România. Dar acolo este o rețea socială, spune cu minte, da? În care poate să vadă...
Nu este TikTok.
Uite, ce am învățat de pe Pinterest, da? Apropo de, hai să privăm copiii, de ceea ce mi se pare foarte tare. Anul trecut ea în Grecia, pe plajă, ea croșeta. Deci avea croșete și învățase pe Pinterest cum să facă tot felul de ochiuri. Iar eu știu că eram în vamă cu o căciulă făcută de ea în mașină, din aer condiționat și îmi pusesem o ciupilică din asta făcută din albastru cu roz, făcută de ea la... a învățat să croșeteze singură, de pe Pinterest. Adică nu trebuie să privim... Eu cred că dacă le dăm o educație corectă copiilor și evită să se uite la tot felul de... că sunt multe tâmpenii, da, exact. Până la urmă, și care poate genera niște mici monstruleți, da, pentru că aveam un copil cu noi care dădea, avea 5 ani jumate și lua telefonul și învățase să facă căutări vocale pe YouTube și deschidea aplicații de YouTube și dădea play pe microfon și spunea se molese cum o sânte, vreau să vă sânte. Și vrea să facă chestii cu împușcături când îi zbura capul respectiv. Ușor, ușor părinții l-au redesat și l-au dus pe o direcție corectă. Dar dacă lași la liber tehnologia asta în mâna unui copil, într-adevăr, o ia pe niște căi foarte, foarte dubioase. Dar dacă este controlată, are educația de părinților și nu o descurajare totală a utilizării echipamentelor și a tehnologiei, dar este îndrumată, uite ce poți să faci cu tehnologia asta, uite ce ai putea să faci bine, uite o direcție rea, uite, ai putea să fie abordată de niște străini niște direcții foarte ciudate și le prezinți, adică...
Și pornografia, pentru că asta cred că e una dintre cele mai mari provocări.
Partea de pornografie infantilă, exact, și eu am fată, da. Și acum deja e în zona aia 12-13 când da. Se schimbă multe în organism. Da. Dar are o educație și știu că o folosește corect și am văzut, este absolut genială și nu aș vrea să o privez sub nicio formă de device-uri, dar să fie limitate. În același timp își ia cartea, se urcă pe foișor acasă, are o scară. Nu, se urcă prin copac. Își ia o pătură, o carte, se suie în copac, se duce pe acoperișul foișorului, citește câte 3-4 ore. Da? Adică, cumva, direcția asta poți să o dai, să o combini și cu tehnologia. Nu există. Pe de altă parte, acum avem, cum îi spune, copilul nou, avem o fetiță de 7-8 luni, care dacă vede telefonul întors invers, adică nu vede că are un ecran, pur și simplu o casetă neagră, ea nu știe ce este respectiva, începe și îi se accelerează respirația și își dorește obiectul respectiv, pentru că cred că au început transcendental, da? Nu sunt eu chiar fan subiectele respective, dar cred că ajunge să Nu am aprofundat eu, nu că nu... Dar ajunge să cunoască obiectul respectiv fără să fi avut niciun fel de acces anterior la acel telefon. A devenit o extensie a mâinii. Da? Și asta e.
Trebuie împletită cumva, deci asta înțeleg eu de la tine, educația, baza, și apoi cumva împletită, pentru că nici nu poți să-i privești. E o lume în care trăiești și e o lume în care
Aleș Cernătescu spunea în felul următor, fetița lui, cred că are 5 sau 6 ani, spunea, băi, i-aș da toată tehnologia din lume, are 10 device-uri, i-am dat iPad, telefon, îi le dau pe toate. Exagera într-un mod, din punctul meu de vedere, în care să ne facă conștienți că nu trebuie să-i privăm de acea tehnologie. De ce? Pentru că, apropo de ChatGPT, și a spus o poveste foarte mișto, cred că la lansarea Biscap de la Târgoviște, în care povestea de fetița lui s-a dat să facă un rezumat la capra cu treiezi. Și copilul, înțelegând și fiind la curent cu inteligența artificială, da, la 6 ani, a luat frumos telefonul și a zis, te rog frumos, vorbea foarte frumos cu el, adică e o persoană deja, îl privește ca o persoană inteligentă, te rog frumos să faci un rezumat la capra cu treiezi. Și a făcut un rezumat de 3-4 fraze în care povestea cu lupul, cum a venit și a bătut și mama era plecată, etc. Ăsta a zis, bă, wow, foarte tare, foarte tare. Hai că-ți permit, uite, mi-a plăcut foarte mult modul tău de abordare. Asta e, ai fentat-o, dar ești un copil smart, ai folosit ce trebuie. Acum pun-te și scrie-o, ca să te duci cu ea la școală mâine. Spune copilul, bă, da, cam lungă. Caută telefonul, te rog, fă-o mai scurtă. Și a scurtat-o. I s-a părut iarăși prea lungă și într-un final i-a zis să o facă din nou mai scurtă și a zis în felul următor. O capră avea treiezi, doi au fost neascultători și au pățit-o și ăla care a ascultat de părinți a scăpat. Și gata, i-a dat o propoziție, o frază și aia era toată sinteza. Deci copilul a știut să folosească până la modul în care și-a rezolvat problema în parametri pe care și-l dorea la momentul respectiv.
Dar partea...
vă dați seama un copil care a crescut cu așa ceva în mână, ce o să facă la 20 de ani, în momentul în care totuși primește o educație și citește cărți și învață că inteligența artificială poate să ne ajute să facă sinteză, să facem extracții de informații, să genereze chestii mișto, dar dacă tu deja ai toată pregătirea din spate pe un domeniu care te interesează și ai crescut de la 5 ani cu așa ceva, la 20 de ani e imposibil să nu înlocuiești 100 de oameni care fac lucrul ăla în acest moment pe domeniul tău.
Da, însă în același timp nu trebuie lăsată inteligența artificială să-ți înlocuiască activitatea proprie a creierului. Pentru că dacă tu vei folosi doar asta și vei refuza să-ți dezvolți tu propriile sinapse în creierul tău, crede-mă, că în momentul în care îți voi lua dispozitivul ăla, tu vei fi pierdut. Tu vei fi pierdut și va fi alt om care să-l folosească. Eu cred... nu știu dacă vei avea loc fără acel dispozitiv tu. Parcă trebuie să-ți dezvolți și tu sinapsele. Asta e părerea mea. Adică dacă tu nici măcar nu te mai strofoci să citești
Taică mi-a rămas singur acasă și face rebus în continuare. Și ia rebusul ăla și își testează sinapsele. Noi când eram mici jucam șah și erau foarte mulți bătrâni în parc care jucau șah.
Așa este.
Și ne duceam, jucam cu ei. Și de acolo, mă rog, am dezvoltat și direcția asta mult timp, am fost jucător de șah la campionate și etc. Dar mi-au fost insuflată de ei și îmi lucram sinapsele foarte mult acolo. Și ce creează sporturile de genul ăsta... Da, e sportul minții până la urmă, te ajută foarte mult să fii cerebral și să gândești și cred că asta...
Și conexiunile mentale, imediat trece informația, pentru că dacă tu nu le-ai dezvoltat și nu le vei dezvolta primind totul pe tavă, asta vreau eu să punctez. Tu, da, vei avea acel dispozitiv, ești mai inteligent ca Adrian alături aici, pentru că acel boot sau acel ChatGPT îți va da mai multe informații decât poate a acumulat Adrian până la vârsta aceasta, dar dacă ți-l luăm, tu ai rămas fără accesul la informații.
Da.
Înțelegi?
Da.
Sunt de acord. Atunci, asta, adică trebuie văzută și dezvoltarea ta personală. Nu trebuie cumva înlocuită doar de folosirea acestui dispozitiv sau inteligenței artificiale.
Uite, cu siguranță se vor crea programe. Program ca să nu te duci în extrema înaltă, să ajungi să te împiedici pe stradă singur. Adică, bun, folosești inteligența artificială la muncă, dar, în schimb, trebuie să practici 3 sporturi sau să faci 3 acțiuni care să-ți ajute să-ți lucreze sinapsele. Să citești o carte, să... și vor fi cum sunt acum dietele, așa îți vei antrena mintea să rămână în continuare fresh, să poată să creeze legături neuronale corecte și rapide. Dar acum să nu te folosești pentru că te prostești?
Nu, nimeni nu zice nu să nu te folosești.
Dar da, într-adevăr, ne facem mai puturoși. Dar asta ne-a făcut, oricum noi by default și ca oameni da. Și creierul nostru vrea să funcționeze cu sistemul ăla. Știi că noi avem două sisteme de funcționare. Sistemul ăla 1, care dorește să nu-l scoți din zona de confort și dacă ar putea să se gândească acum și ce mănâncă de seară, dar să și vorbească aici, e foarte ok. Daniel Kahneman, cred că le-a sintetizat foarte bine într-o biblie așa de vreo 100 de pagini. Iar sistemul 2, care îți pune mintea în mișcare și ăla care te scoate din zona de confort și începi să vorbești rațional. Da. Asta e, uite, apropo, asta se folosește foarte mult și în vânzări. Nu trebuie să-l lași pe om să iasă din sistemul 1 și atunci te-l duci pe o direcție foarte faină către nevoile tale contractuale, fără să-l scoți din zona aia. De aia e bine să ne oprim la un moment dat, să ne punem întrebări, indiferent de discuție. Da, vom fi mai puturoși dacă nu lucrăm la treaba asta și o să fie mulți care, în momentul când le vei lua telefonul respectiv, nu vor ști...
Nici un lucru esențial până la urmă pentru viața reală. Adică nu vei avea niște abilități care trebuiesc cumva acumulate fără a avea acel dispozitiv în mână. Trebuie să știi să faci un foc, trebuie să știi să te descurci în anumite situații și astea nu le poți învăța cu dispozitivul în mână. Trebuie să trăiești acea experiență. Da.
Avem în Bacău un program foarte mișto, o asociație Door to Outdoor, care asta face și acum urmează, de exemplu, fetița mare urmează să meargă, cum a fost și anul trecut de altfel, la tabere de supraviețuire, care să meargă efectiv în pădure, să facă focuri de tabără, să cânte, ceea ce făceau, ce se făcea înainte mult mai mult decât...
Dar se face, să știi că se face și la nivel european. Se face, da. Se face, vezi tot felul de programe.
În același timp, m-am speriat de, apropo, vorbeam de tehnologie, vor sta într-o cameră. Eu aveam viziunea asta înainte să apară tool-urile astea de Meta și Metaverse, whatever. Îmi imaginam, acum 10-12 ani, că vor avea copiii noștri niște încăperi în care se vor putea conecta la niște hărți, să spunem. Vor putea vizita Parisul, de exemplu, într-o gașcă, fată, pe tine nu te iau, că ne-am certat la școală, whatever. 3-4 copii se vor duce și vor vizita perpetes Parisul pe niște benzi de astea, vor merge pe ele, le bate vântul, ploaia, soare, cald, etc. Și vor trăi niște bule din astea în care nu va fi nevoie să iasă, efectiv, să vadă, să exploreze, să... Na. Și într-adevăr e trist că asta cum se întâmplă de curând când le-a primit chiar stea câte o oră și ușor a fost care renunța la ele, stătea în metavers și își construia lumea virtuală, și făcuse casă, și făcuse, mi-am pus căștile, au ce puțin pe bunica, când o punem, îi trebuie un scaun imediat să se așeze, că nu înțelege ce e acolo, adică e atât de reală și asta încă e o tehnologie la nivel foarte incipient, dar va fi foarte interesant ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Dar putem să și ajutăm. Uite, de exemplu, Ionela Roșca Nedelea pe public speaking folosește o astfel de cască de metavers să te expună în fața unei mulțimi foarte mari într-o scenă de o scenă mare cu sute de oameni care se uită la tine și interacționează cu tine și tu să vorbești în public. Și te ajută să treci peste frica asta sau te ajută să treci peste frici de înălțime, fără să fără echipamente scumpe sau fără să fie nevoie să-ți înfrici frica pe un pod de sticlă real. Ți-ai pus căștile respective, nu-ți vine să pui piciorul în față. E atât de real. Și atunci poate fi folosită tehnologia asta și în...
Revenim la ce discutasem inițial. Totul ține de cum o folosești.
Da.
De cum o folosești.
Ca orice tehnologie până la urmă. Că și energia nucleară poate fi folosită ca să producă energie bună pentru a nu mai consuma resursele planetei, dar în același timp poate avea și o latură destructivă. La fel și ce se întâmplă acum cu inteligența artificială.
Da, la fel ca și cuțitul din bucătărie. Aș mai avea o întrebare. Ce părere ai tu sau cum crezi tu că se vor raporta românii la aceste implanturi de chip în creier?
cum, dacă întrebi cum se vor raporta românii, nu oamenii în general.
Cum o vezi tu? Ca să o facem mai personal.
Suntem mai tradiționaliști, suntem mai spre religie. Da, mă rog, nu cred că e cineva care, sau nu cred că sunt mulți oameni în lumea asta, nu România, care ar accepta cu ușurință ideea de a se implanta un chip în creier care să îi poată controla într-un fel abilitățile, că presupun că trebuie să vină cu un set de avantaje. Îmi pun chipul ăla în creier astfel încât eu să cunosc, nu știu, tot marketingul digital de la best experts all time. Și ce facem dacă ne-l punem fiecare cu același soft, cu același...
Tu personal să-i... Nu. Ai fi de acord?
Nu, eu spun că dacă... Păi, hai să ne gândim în felul următor. Dacă noi avem chipurile respective și chipurile ne pot face mai buni, că vrem să fim mai buni, nu le punem să fim mai proști, presupun că vrem să facem un update. Dacă noi doi ne punem același chip și începem să spunem același lucru și să știm aceleași, fix aceleași informații și tu trăiești într-un mediu în care toată lumea comunică la fel și știe aceleași lucruri, cam cât timp ne-ar lua să ne tăiem venele pe lung, știi? Adică asta e frumusețea omenirii până la urmă, faptul că suntem diferiți și că interacționăm și aflăm unii de la alții anumite chestii sau că poate chiar ne contrazice pe anumite, avem dezbateri. Asta înseamnă să fii om. Dacă am fi toți la fel cu niște chipuri implantate și am fi copy-paste după celălalt și am și conștientizat lucrul ăsta, cred că ar fi ceva groaznic.
Împărtășesc această părere. Adrian, ușor ne apropiem de final, însă nu înainte de a-ți lansa o provocare. Dacă ar fi să te uiți la tinerii din ziua de astăzi, iată, ai 20 de ani, abia pornești la drum, nu știi încotro să o apuci, în ce direcție. Dacă ar fi să le dai neapărat sfat, dar o sugestie în ceea ce privește alegerea carierei, ce vor face ei cu viața lor? Tu, dacă ai avea din nou 20 de ani și iată, ai fi la început de drum, ce te-ar fi ajutat pe tine să auzi de la un om transmis care să te ajute să-ți dea un pic mai multă claritate în alegerea pe care o ai de făcut?
Măi, acum dacă m-aș transpune din nou în parcarea din Brăila în care am luat decizia să mă duc la Politehnică 5 ani și să... teoretic să nu mă folosesc de informațiile alea, pentru că e o pierdere foarte mare de timp pentru mine, dar e o pierdere foarte mare și pentru cei care au plătit educația respectivă, necontinuând studiile. Eu cred că cel mai bine, indiferent de vârstă, ai spus 20, eu aș începe un pic mai devreme, de când putem legal să lucrăm în România, dar cred că vârsta este 16 ani, aș recomanda tinerilor să încerce să lucreze deja pe câteva domenii pe care ei le consideră de interes pentru ei. Ei spun, mulți spun, eu aș vrea să mă fac, I don't know, polițist sau eu aș vrea să mă fac om de marketing sau aș vrea să mă fac avocat. Sunt convins că cu un pic de ambiție și un pic de timp asumat pe a găsi o soluție în domeniul ăsta, găsești o companie care vrea să te ia și să-ți arate ce înseamnă cu adevărat. Dar sunt tot felul de programe în care poți să intri, să vezi dacă într-adevăr ești făcut pentru jobul respectiv, îți place, nu-ți place. Chiar și în, dacă o iei pe calea antreprenoriatului, cea mai bună variantă este să lucrezi în niște companii, să vezi niște lucruri, să vezi niște proceduri, să vezi nivelul lor de expertiză, modul în care pun problema și apoi să vezi dacă este pentru tine antreprenoriatul. Deci eu aș spune să experimenteze cât mai mult, pe cât posibil, și să nu fie focusați neapărat doar pe un singur domeniu, pentru că ei consideră că ăla este domeniul în care își vor petrece restul vieții aducând valoare, să încerce mai multe lucruri și de acolo să tragă o concluzie. Deci să nu rămână. Am auzit multe cazuri în care regretă după mult timp, băi, dacă făceam eu altceva, dacă mă apucam eu de... Experimentează acum cât ești tânăr și îți permiți să o dai de gard de 2-3 ori și să vezi dacă într-adevăr este pentru tine sau nu.
Deci ce, în câteva cuvinte, să înceapă să experimenteze și de la o vârstă cât mai fragedă. Pentru că una e să experimentezi și, cum ai zis tu, ok, nu a funcționat, dar ești singur, ești la început de drum, nu ai o familie, nu ai rate, nu ai copii.
Exact, la 20 de ani e un pic mai greuț, ai spus 20, dar deja acolo trebuie să-și aleagă o facultate.
Am dat o cifră, da.
Cât mai devreme să experimenteze, da. De exemplu, eu pe fata de 12 ani, deja am adus-o în firmă de mai multe ori. Și am pus-o la diferite activități.
Da, pentru că, cum spuneam și alții antreprenori, ideea e că tu poți să înveți, lucrând pentru un om, cu ce să mănâncă business-ul ăla. Domnule, vrei să ai restaurant? Ok, mergi și învață în cadrul unui restaurant să vezi, adică în toate funcțiile de acolo, ca să ai habar și să știi cu ce se mănâncă business-ul ăla și vezi dacă îi de tine sau nu.
Exact, tu vezi și partea aia un pic mai behind the scene, știi, pe care nu o vezi. Că așa e ușor de spus, băi, o să lucrez în domeniul... nu știu, o să-mi fac propriul restaurant și ce mișto o să fie, cum oamenii vin acolo, mănâncă, plătesc
noi. Da, nu știi absolut nimic.
Dar spate în bucătărie și vezi cum se curăță cartofii, cum se spală pe mâini, ce camere, ce fluxuri, cât timp stai în picioare. Na, începe să...
Pentru că și restaurantul ăla e un business, adică nu poți să...
Comunicarea cu oamenii. Până la ce nivel vrei să... Da, îți place ție să fii așa lăsat în pace să creezi sau îți place să fii într-o echipă sau îți place să conduci o echipă. Da. Dar cred că asta ar fi, să experimenteze cât mai mult.
Adrian, îți mulțumesc tare mult. Am aici și pentru tine o copie a cărții mele. Cartea se numește The Heart of a Winner. Este scrisă în engleză. Am zis că o voi traduce și în limba română. Are și semnătura. Ți-o dedic cu drag. Este o carte motivațională. Și cred eu o carte care le dă acel boost. Ca să terminăm într-un neologist, acea motivație poate în unele momente, pentru că vezi și alți oameni care au trecut prin lucruri mai grele decât treci tu, cu siguranță mult mai grele. Și atunci dacă oamenii au putut, cu siguranță poți și tu.
Toată lumea are o cale poate prestabilită sau și-o creează singur, dar cu siguranță dacă experimentăm suficient de mult vom găsi modul sau zona aia de confort în care și aducem valoare comunității, dar ne simțim și foarte bine făcând ceea ce facem. Și cred că asta e cel mai important, să experimentăm toți până când găsim modul ăla în care putem funcționa și nu într-o contradicție cu cei din jurul nostru, dar să le aducem valoare, dar în același timp și noi să ne simțim mulțumiți când ne dăm jos din pat dimineața sau când punem capul pe pernă seara.
Dragilor, a fost despre tine, sunt Marius Apostol. Nu uitați să dați o distribuire la acest material, să dați un subscribe la canal dacă v-a plăcut materialul, pentru că urmează și altele. Până data viitoare, toate cele bune!